živi ljudi, živoga Boga. Razgovori sa duhovnicima i savremenicima.
Još uvijek smo svi zatečeni vešću da se upokoju u Gospodu patrijarh srpski, arhijepiskop-pečki, mitropolit beogradsko-karlovački, gospodin Irinej. O ovoj temi i drugim temama proizašlim iz ove danas razgovaramo sa protoirejem Stavroforom Milićem Markovićem, glavnim urednikom Radija Zlatovski i starešinom Stare crkve u Kragujevcu. Pomaže Bog, oče Miliću.
Bog vam pomaga.
Kada crkva ostane bez svog prvojerarha, kaže se da je udova crkva. Možete li nam objasniti šta to znači?
To znači da se držimo onog pravila iz Svetog pisma i uopšte iz kanona da prvi ne čini bez ostalih ništa, ni ostali bez njega. Dakle, prvi u jednoj eparhiji jeste upravo episkop te eparhije i onog momenta kad se on upokoji, ta eparhija praktično više ne postoji u dogmatskom smislu, već se ona pripaja drugoj eparhiji i dok se ne izabere novi episkop te eparhije. Vi ste nabrali titule našeg patrijarha, to su istorijske titule, ali on je u jednom kanonskom smislu pre svega episkop grada Beograda. I episkop grada Beograda je u našoj crkvi upravo prvi među jednakima, odnosno prvi u našoj pomesnoj crkvi, a prvi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nosi titulu patrijarh srpski. A to što ste pomenuli da je on arhijepiskop pečki i mitropolit beogradsko-karlovački, to su istorijske titule koje su objedinjene u tituli našeg patrijarha, ali u jednom kanonskom smislu on je episkop grada Beograda i sada će Sveti arhijerejski sinod izabrati administratora koji će rukovoditi svim eparhijskim obavezama do izbora novog episkopa grada Beograda, odnosno koji će ujedno biti i patrijarh naše pomesne crkve.
Evo, vi ste već jednim delom odgovorili na moje sledeće pitanje. Koliko je stvarna uloga patrijarha među episkopima koji su, kao što smo rekli, jednaki, kaže se prvi među jednakima? Šta to znači?
To jest jedno zanimljivo pitanje i veoma važno i duhovno pitanje, važno je kanonsko pitanje. Ja bih samo ukratko podsjetio naše slušalce šta je u stvari to znači mitropolit. A onda bi oni verovatno na osnovu toga mogli da znaju šta je prvi u nekoj oblasti. U ranoj crkvi se postavilo pitanje kada su bilo je mnogo problema oko jeresi ili oko nekih nedoumica na koji način treba neka konkretna crkvena pitanja rešavati, odnosno pitanja koja su vezana za živu crkvenu zajednicu. I episkopi određene oblasti su se sastajali i prvi među njima je bio onaj koji je stolovao u najvećem gradu, u metropoli. Pa i on onda i poneo titulu mitropolita. Dakle, on je isto episkop kao i svi drugi episkopi, a ta titula u stvari je proisticala iz njegove katedre, odnosno iz njegovog mesta. Ako bismo to našim slušalcima malo približili, to je isto kao kad bi, recimo, u današnje vreme svi ovi mali gradovi imali svoje episkope, a episkop, recimo, grada Kragujevca, koji bi sazivao sabor, naprimjer, gradova Rekovca, Batočine, Lapova, Topole, Knića, onda bi on u stvari nosio titulu mitropolita. Znači, ako bismo to preveli na neki današnji jezik, danas to nije slučaj, kao što je to bilo u ranoj crkvi, ali, dakle, prvi među jednakima je onaj koji predsjedava saborom i koji, u stvari, iznosi dnevni red koja i on u stvari pokreće ta pitanja koja su važna za životna pitanja za crkvenu zajednicu.
Koja je dužnost episkopa u crkvi, pošto je i njegova svetost, možemo počeš i patrijarh srpski, gospodin Irine, bio zapravo episkop.
Da, on je bio episkop grada Beograda, ili mi kažemo arhijepiskop, prvi episkop u našoj pomesnoj crkvi. I on u stvari jeste usta jedne eparhije, koja u stvari rukovodi celokupnim bogoslužbenim životom i on odgovara pre svega pred Bogom, da kažemo to je njegova najveća odgovornost, ali ujedno on na saboru episkopa određene pomesne crkve, on je usta te eparhije i on u stvari učestvuje u saboru kao najvažniji predstavnik te eparhije, gde zajedno episkopi donose odluke koje su vezane za čitavu tu pomesnu crkvu. Inače, pitanje prvog u našoj crkvi je veoma interesantno. Postoje više vrsta načina razmišljanja šta to znači prvi. Imamo, na primjer, tu univerzalnu eklesiologiju koja je na zapadu prevladala da postoji prvi u celokupnoj vaseljeni, kao što je to je episkop grada Rima, i on je poneo tu titulu papa ili prvi episkop, i praktično pored ove četiri službe koje imamo u crkvi, to su znači episkop, sveštenik, đakon i narod Boži ili laos, u katoličkoj crkvi, rimokatoličkoj, imamo i tu petu službu, prvi episkop celokupne vaseljene, univerzalna eklesiologija, a to je u stvari papa. Što se tiče prvog na nivou jedne eparhije, to nije nikad ni bilo spor. Znači, uvek je to bio episkop tog grada ili te oblasti, ali naravno postoje mnoga tumačenja šta znači prvi na pomesnom nivou, šta znači prvi na vaseljenskom nivou, i o tome naravno raspravljaju vaseljenski sabori, i o tome naravno najveći teolozi današnjice razgovaraju i u pravoslavlju i na tom ekumenskom nivou zajedno sa rimokatolicima.
U svetovnom smislu biti prvi znači biti privilegovan, međutim u crkvenom smislu kaže se onaj koji je prvi treba da bude poslednji i treba da služi drugima.
U crkvi mi se uvijek držimo reči gospodnjih i primjera apostola, da je Gospod u stvari rekao apostolima, onaj ko hođe među vama da bude prvi, neka se im služi. I Gospod isto rekao da ono po čemu će se poznati da su oni učenici Hristovi, to je ako budu imali ljubav među sobom. Ne po tome da li je neko, da kažemo, značajniji u nekom svetovnom pogledu ili ne, već pre svega učenici Hristovi se poznaju da li imaju ljubav prema sobom, prema drugima i jednim prema drugima, odnosno među sobom, a onaj koji služi svima je dostojan da ponese tu titulu prvog. Zato mi kažemo da biti prvi na nivou jedne eparhije ili na nivou jedne pomesne crkve jeste veliki krst. I taj krst nije lako nositi, i sad mi kad pričamo o našim patrijarhima, već možemo govoriti o patrijarhu Irineju i o patrijarhu Pavlu i o mnogim njihovim prethodnicima, zaista vidimo da su oni bili na velikom raspeću.
Oh.
Ipak prirodno je žaliti i Gospod je zaplakao na vest o smrti svog prijatelja Lazara.
Da, uvek su hrišćani se poučavali u crkvi pre svega primjerom Gospodnji i primjerom mnogih naših slavnih predaka, odnosno apostola i kako to kažemo učitelja crkve, odnosno koji su pravila vere i obraz krotosti, kako to pevamo u tim pesmama koje su za utropari, a koje su posvećene našim svetiteljima. Gospod jeste plakao i nad umrlim Lazarom, isto na sudbinom Jerusalima se zaplakao, ali mi znamo da suština tih suza u stvari jeste projavljena na krstu, odnosno u vaskrsenju, i mi u svetlosti vaskrsenja gledamo sve događaje, znači i rođenje Hristovo i bogojavljenje i, da kažemo, preobraženje i druge događaje, a ujedno u svetlosti Hristovog vaskrsenja gledamo i sve naše nedoumice, odnosno i sam smrt. Zato kad kažemo da je neko umro, mi samo kažemo da je on predstavio se Gospodu i da je on u stvari u zagrljaju Gospodnjem, gde čekamo svi, i oni koji su se upokojili, oni koji su živi ovde u svetu, čekamo svi. Znači, drugi dolazak Hristov, gde će u stvari biti konačan sud Izraelju i čitavom svetu.
Sveti vladika Nikola je zapisao: kad ja umrem, decu, zapalite sveću, ali ja i u smrti mrtav biti neću. Ne bojim se smrti, niti grobne tame, ja umret ne mogu, Hristos umre za me.
Pa to je u stvari jedna dogmatika koja je pretočena u poeziju. Možemo reći da to više nije samo poezija vladike Nikolaja, niti je to samo crkvena poezija, već je to u stvari poezija celokupnog čovečanstva koje u stvari vapi za spasenje. To je vladika Nikolaj napisao zaista u jednom posebnom stanju. Znači, mi kad pričamo o našim svetiteljima, mi ne pričamo da su oni umetnici u ovom ovozemaljskom smislu i da su oni pesnici kao što su to neki drugi pesnici koji imaju inspiraciju. Oni su u tom stanju molitve mogli da dođu do takvog zaključka i do takvih stihova, gde su Bogo nadahnuti u stvari bili, da su mogli napisati takve stihove koje su u stvari reči večnog života. Jer mi kad pričamo inače u svetu o bilo kakvim problemima ili možda o državnim nekim važnim pitanjima, uvek se iza nečega postoji pitanje garancije. Znači, ko je sad garant nekog sporazuma? Evo sad često pričamo o Kosovu, ko je sad garant tog sporazuma koji mi imamo sa Albancima. Isto tako, možemo da postavimo pitanje ko je garant, na primjer, vrednosti neke hartije, za koju kažemo da je novac. Obično se kaže da je garant država, ta koja u stvari postoji, kaže da ta novčanica od 1000 dinara ima vrednost neku zlatu ili nekoj drugoj materijalnoj vrednosti. Ali vladika Nikola je polazio od toga šta je garancija našega večnog života. To je u stvari najveća garancija koju nam je sam Hristos dao. Znači, on je dao to svojim vaskrsenjem, ali garancija večnog života jeste sam Gospod koji je besmrtan. Znači, on koji nešto ima, može nama to i dati. Znači, mi možemo očekivati od nekih ljudi da nam daju ono što oni imaju. Dakle, recimo novac ili možda neku, sad isto aktualno to koliko neko može nekome dati privilegija, znači, ili moć ili tako, mogućnosti da ostvari neke ovozemaljske ciljeve, ali znači, može nam dati samo neko nešto što sam ima, a Gospod ima večni život i od njega jedino to i očekujemo. Zato u našim molitvama, i koje su, da kažemo, vezane i za smrt nekog našeg dragog pokojnika, ne prevladava tuga, odnosno beznađe. Evo, kao što kaže apostol Pavle, mi smo oni koji smatraju da smrt nije kraj. Dakle, ne umiremo kao oni koji nemaju nade, već upravo kao oni koji imaju veliku nadu, i zato je u jednom dogmatskom smislu smrti i radosno događaj, jer je to u stvari ispunjenje svih naših želja i nadanja, kao što hrišćani su oni koji radosno očekuju drugi dolazak Hrista. Jer apokalipsa samo po sebi znači otkrivenje. Znači, ona ne znači neke ružne događaje, već otkrivenje, ono što je Gospod otkrio Svetom Jovanu Bogoslovu. Ali u našem rečniku ta reč se projavljuje kao nešto veoma loše. Zato se ljudi nekad često i plaše drugog dolaska Hristovog, jer će njemu prethoditi mnogi ratovi, ne znam, nesreće i tako dalje, a u stvari to je radostan događaj Hristov, jer je sam dan upokojenja upravo ispunjenje onih naših želja, i kad kažemo da se neko predstavio Gospodu, to je potvrda celokupnog njegovog hrišćanskog života.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi, Gospodi.
Radujte se Hristom svosta, Hrana dana pusta osta, Neka i rok sada kuka, Neka jaku pata muka. Radujte se Hristom svosta, Hrana dana pusta osta, sada priču i angeli s njima viču. Radujte se, Hristos voskrese, nebo zemlju sve potrese. Radujte se, Hristos živi, vas se njenu spuza divi. Hristo živi i živeće, koje njegov umret neće. Radujte se, Hristo živi, vas se njenu spuza divi. Radujte se, Hristo spada, Hristo spada život hvala. Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carovati. Radujte se, Hristo spada, Hristo spada život hvala.
Srpska pravoslavna crkva izgubila je u ovoj velikoj pošasti trojicu velikih duhovnika, vođe na neki način. Koliko smo se stvarno obezglavili i kako prelazići sve te gubitke?
Mi se nadamo da će Gospod nadopuniti sve naše nedostatke, i kad se postavi pitanje samog izbora episkopa, mi onda imamo, da kažem, uvek nedoumicu da li će novi episkop biti kao stari, da li će, da kažemo, novi patrijarh biti tako dobar kao što je bio stari, tako dalje. Ali to su naše ljudske nedoumice, ljudska razmišljenja koja su sasvim i uobičajena i normalna, i svi mi u stvari imamo neke svoje želje, neke svoje projekcije, da bismo želeli da i novi patrijarh, odnosno episkop, bude tako dobar kao što je bio i prethodni. Ali ono što mi zaboravljamo jeste u stvari da neko i dolazi u ovaj svijet i odlazi pre svega po volji Božije, znači po dopuštenju Božije. Dešavaju se i nesreće, dešavaju se i bolesti, dešavaju se i ratovi, dešavaju se i mnoge druge stvari, dakle ne po volji Božije, već po dopuštenju Božije, ali mi nemamo drugoga načina razmišljanja, to je da će Gospod nadopuniti sve naše nedostatke i da će nam u stvari dati novog patrijarha, u stvari kakvi smo mi, odnosno ako budemo mi bolji, ako budemo iskreni hrišćani verujući da će svakako i Gospod uslišiti sve naše molbe.
Šta nam predstoji sada u danima posle smrti prvojeraha?
Postoji, da kažemo, jedna administrativna procedura gde će Sveti arhijerejski sinod izabrati administratora koji će rukovoditi bogoslužbenim pre svega životom i administrativnim arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i celokupne Srpske crkve, a izbor novog patrijarha, novog prvojerarha naše pomesne crkve svakako će biti tema redovnog ili nekog vanrednog sabora koji će se održati u neko dogledno vreme zbog ovih, da kažemo, epidemioloških mera i problema. Ovogodišnji redovni sabor nije održan u Beogradu kao što je to bila praksa uvek posle Vaskrsa, to je negde u maju mesecu, tako da je izvesno da će iduće godine biti tog sabora, redovno, verovatno, ili možda varedno, koji će u stvari ujedno biti izborni sabor za novog patrijarha.
Njegova svetost, Božno počuši patrijarh Irine, imao je u vikarnog episkopa. Da li on sada ima neke posebne dužnosti?
On će nastaviti da obavlja sve aktivnosti koje inače i čini. On je veoma često menjao patrijarha u mnogobrojnim obavezama koje prvojerarh naše crkve ima, ali sinoć će svakako postaviti novog administratora koji će biti najverovatnije episkop sa dugim iskustvom, sa stažom, koji će obavljati sve da kažemo poslove, odnosno obavljati tu tešku službu patrijarha, zamenika patrijarha, dok se ne izabere novi patrijarh.
S obzirom na aktualnu pandemiju bolesti COVID-19, da li se preporučuje vernicima odlazak na poklonjenje odru pokojnika?
Svakako mi ćemo imati uputstvo i od crkvenih vlasti i od državnih vlasti na koji način neko može da učestvuje u molitvenom skupu, odnosno u opelu, odnosno sahrani patrijarha Irineja. Nema razloga da mi ne poštujemo sve mere koje nam propišu i crkvene vlasti i državne, ali svakako će se naći određeni način, odnosno modus, da vernici, odnosno hrišćani, mogu bezbedno učestvovati u tom molitvenom skupu koji će biti održan za neki dan kada sinod odredi datum opela, odnosno datum sahrane. Tako da ja pretpostavljam da će to biti na nekom prostoru gde će hrišćani moći bezbedno da se pomole Gospodu za našeg patrijarha.
Po čemu ćete vi pamtiti patrijarha Irineja? Da li mislite da je on nosio breme naslednika onoga koga smo nazivali živim svecem?
Svakako to uvek imamo kao jedno veliko breme kada neko dođe u neku službu posle nekog velikog čoveka. I zaista to teško breme je patrijarh Irinej nosio i nije nikad ni prestajalo upoređivanje starog patrijarha sa novim. I to je zaista ljudski. Međutim, ja bih istakao zaista velike zasluge patrijarha Irineja, jer je on mnoga teška pitanja pokrenuo. Dakle, episkop na grčkom jeziku znači nadziratelj. Onaj koji nazire eparhiju, u ovom slučaju čak celokupnu našu pomesnu crkvu, i on je mnoga teška pitanja pokrenuo i mnoga teška pitanja rešio. Dakle, unutar crkvena i van crkvena, dakle, on je svedočio svima veru na jedan pravi način. Jer jedan episkop u stvari mora da ima veliki ugled interno u crkvi, među sveštenstvom, među monaštvom, među hrišćanima, ali mora da ima veliki ugled i van crkvi. A on je u stvari nosio to vreme, on je rešavao mnoga pitanja i imao je veliki ugled. Mi ne sumnjamo da je bilo i osporavanja i nema čoveka koji neće biti osporavan na takvom mjestu. Ali meni će lično, da kažem, ostati u uspomeni to da je on bio veliki episkop u tom pravom smislu, bukvalnom smislu grčke reči, a ujedno i onaj koji je u stvari, ako bismo ceo njegov život, da kažemo, mogli smestiti u jednu rečenicu. A ja bih ovde napravio samo jednu malu digresiju. Branko Miljković je napisao mnogo pesama i bio je veliki pesnik. I svi njegovi stihovi u stvari jesu stihovi narodne duše i velikog pesnika, ali samo jedan je stih uklesan na njegovom grobu. Ubi me prejake reči. Svi oni koji su bili na groblju u Beogradu, u stvari su videli na grobu da to piše. I ta reč je obeležila ceo njegov život, iako je napisao puno pesama. A za patrijarha Irineja mislim da ne bi bilo pogrešno napisati, i kad bih se ja nešto pitao, kad bih ja pisao neki članak u njemu, sigurno bih onda napisao Voleo je Kosovo i Metohiju.
Da, voleo je Kosovo i Metohiju. Za kraj, ja vas molim da preporučite našim slušalcima, nama zapravo verujućim hrišćanima koji smo sada ostali bez svog prvojerarha, šta možemo u ovom trenutku učiniti za dušu pokojnika, koje molitve, koje radnje, šta je to mi možemo sada da učinimo?
Svakako crkva će propisati, da kažemo, sigurno i način molitve i zvonjenje u određenim trenucima i tako da mi čekamo naravno odluku sinoda, odnosno odluku našeg episkopa i to ćemo naravno odmah isprovesti. Ono što hrišćani treba da znaju da se mi ne molimo samo za patrijarha, već se mi u stvari molimo sa njim, jer mi verujemo da je on živ. Dakle, upokojio se u jednom telesnom smislu, ali on je sada u zagrljaju Hristom, gde svi zajedno čekamo drugi dolazak Hristov. I ta molitva zajedno sa njim u stvari opredeljuje i sve naše molitve. Tako da, hrišćani da treba da se mole iskreno, pre svega da pominju na svetim liturgijama episkopa, odnosno arhijepiskopa i patrijarha našega, ali ujedno to da bude ispunjenje svih onih naših želja, odnosno odnos naš prema Hristu koji u stvari treba da projavimo i da pokažemo zajedno sa patrijarhom, odnosno molitvom sa njim. Dakle, ako je naš odnos iskren, onda ćemo se setiti reči Vladike Nikolaja: dušo, ko će ti pružiti ruku onog momenta kad se budeš predstavila, ako to neće Hristo životodavac, pod uslovom da se uz njega priljubila još za vreme ovozemaljskog života. A zaista patrijarh se priljubio s Hrista još za vreme ovozemaljskog života.
Veri narod će sigurno reći da smo dobili još jednog nebeskog zaštitnika.
Upravo sam to rekao, da se mi zajedno molimo sa njim i mi se nadamo da sve te molitve i sam njegov trud koji je činio kao episkop i niški i ranije i kao patrijarh nisu uzaludne. Dakle, svaki naš trud pred Gospodom neće biti uzaludan. Da će se on vrednovati na pravi način. A u tom smislu verujemo da se i patrijarh moli za nas.